atəş açması da sülhməramlı kontingent tərəfindən sanki mümkün bir ola biləcək bir hadisə kimi dəyərləndirilirdi və 2 il yarım müddətdən sonra belə birgə bəyanatın imzalanmasından hələ də bu gün Rusiya sülhməramlılarının nəzarətində, müvəqqəti nəzarətində olan ərazilərdə erməni silahlıları qalmaqdadır. Bu gün Laçın yolundan yan keçməklə Xəlfəli, Tuşsu, Xankəndi yolunda erməni silahlılarının Azərbaycan ordusunun şəxsiyyətinə qarşı atəş açması və bizim bir nəfər hərbi qulluqçumuzu şəhid etməsi Azərbaycana qarşı Ermənistanın təcavüz və təxribatlarının davam etdiyi və terror hadisələrinə də Ermənistanın ara vermək niyyətində olmadığını göstərir. Nəticə etibarilə bizə açılan atəş Azərbaycanı öz ərazilərində növbəti təmizləmə, çəkindirmə, tükəndirmə, antiterror adına nə qoyarsaqsa qoyun, amma istənilən halda artıq bir əməliyyat keçirməyimiz üçün şərait yaradıb və Azərbaycan tərəfi şəhidimizin qisasını yerdə qoymamaq məqsədi ilə mütləq erməni tərəfini çox ciddi bir şəkildə cəzalandıracaq. Bundan əvvəlki dövrdə də ərazilərimizə minaların daşınması rusların gözü qarşısında baş verirdi və dəfələrlə Azərbaycanlı olan ekspertlər, mütəxəssislər də ermənilərin istifadə alternativ bir Laçın yoluna, bir alternativdən istifadə etdiyinə dair dəfələrlə açıqlamalar vermişdi. Bugün baş verən proseslər isə bu açıqlamaların nə qədər doğru olduğunu bir daha sübut etdi.
Yeganə maniyə var orada, sülh sazişinin imzalanmasında ki, Ermənistan tutub ki, Qarabağ məsələsi də sənəddə olmalı. Biz isə demişik ki, deyirik ki onlara, Qarabağ bitdi. Yəni, sülh sazişi iki dövlət arasında olacaq, bir-birimizin ərazi bütövlüyünü tanıyacağıq. İndi əgər Simonyan deyirsə ki, Qarabağ orada olmamalıdır, amma Qarabağı biz yenə də nəzərdə tutacağıq, bu, əgər bu dediklərini etsələr, onda sülh sazişinin imzalanması mümkün ola bilər. Etsələr əgər. Düz Qarabağda, Qarabağ mövzusundan imtina etməyəcəklər. Orada burada yenə də qaldıracaqlar beynəlxalq. Qaldırsınlar da ondan bizə nə? Bizə təsiri yoxdur onsa. Biz öz məsələmizdə özümüz həll edirik. Biz burada iki istiqamətdə də iş gedir və mən bunu doğru sayıram. Nədir bu? Bu günlərdə Ceyhun Bayramovun bir açıqlaması oldu ki, Ermənistanla onlayn diplomatiya həyata keçirilir. Belə bilin ki, Ermənistan və Azərbaycan rəsmiləri, diplomatlar bir-birlərə bu formada müzakirə aparırlar. Bu, normal, bizə zərəri də yox. Yəni, görün nə qədər vasitəçi var. Hamısı bizi görüşdürür. Həm də niyə bu vasitəçilər çox da fəaldırlar? O, məsələ olsa həll olunmur. Nəticə, sadəcə görüntü yaradırlar ki, biz də varıq bölgədə. Amma nəticə yox. Ya bu qədər vasitəçi bizim nəyimizə lazımdır? Elə Skype üzərindən, internet üzərindən birbaşa onlayn diplomatiya həyata keçirilməsi də məncə faydalıdır.
Ermənistan və Azərbaycan arasında sülh sazişinə dair Azərbaycan hökumətinin son zamanlar ifadə etdiyi mövqedə müəyyən yanlışlıq nəzərə çarpır. Söhbət nədən gedir? Diplomatiyada heç vaxt imkan vermək lazım deyil ki, qarşı tərəf səni hər hansı bir mövzuda lazımsız inadkarlığa sürükləsin. Çünki o cür davranacaqsa, səni o cür yoldan çıxardacaqsa o danışıqlarda, sən son nəticədə o danışıqlarda istədiyinə nail ola bilməyəcəksən. Və məndə belə bir təəssürat yaranır ki, Paşinyan hökuməti önəmli bir məsələ olsa da, həmin məsələdə Azərbaycan tərəfini lazımsız inadkarlığa sürükləyə bilib və bundan danışıqların sonunda bəhrələnəcək. Söhbət nədən gedir? Qarabağ sözünün, məsələsini mi, necə istəyirsiniz bunu ifadə edin? Sülh sazişinin yekun mətnində özünə yer tapmalıdır mı bu ifadə, bu söz, bu məsələ yoxsa tapmamalıdır? Gördüyünüz kimi prezident də inadkarlıq göstərir, amma mən bu inadkarlığı başa düşə bilmirəm. Əgər təfərrüatlar məlum deyilsə, məsələ həddən artıq ümumi qoyulursa, niyə bu qədər Azərbaycan tələb edir ki, Qarabağ sözü ümumiyyətlə sülh sazişində olmasın? Bu tarixi ənənəyə də zidd əslində. Tarixdə müharibələri də qalib gəlmiş tərəf həmişə tələb edib ki, sazişdə mütləq yazılsın ki, filan torpaq mənə aiddir. İndi Azərbaycan bu tarixi ənənəni də pozmaq istəyir. Qalib tərəf olsa da deyir ki, Qarabağ sözü demək ki, sülh sazişində yazılmasın. Mən hesab edirəm ki, hansı formada yazılmasındadır, demək, sualın cavabı. Yaxşı olardı ki, məsələn, sülh sazişində Ermənistan Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü bir daha, mən təkrar edirəm, bir daha təsdiq edərkən, Azərbaycan ərazisi kimi, demək, Dağlıq Keçmiş Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayətini də bir daha təsdiq eləsin, özdə qeyd şərtsiz. Bu cür ifadə olunarsa, indi onun konkret hansı cümlə qurular, ona ayrıca danışmaq olar. Niyə də Qarabağ məsələsi, Qarabağ mövzusu və ya Qarabağ sözü sülh sazişində özünə yer tapmasın? Niyə biz onu bu məsələni Almata bəyannaməsinə dolayısı ilə hansı ki Qarabağın bizə aid olduğunu təsdiq edir. Niyə biz bunu dolayısı ilə edək həmin o söz sazişində? Bax, Paşinyan hökuməti kifayət qədər ağıllı məsləhətçiləri də var. Onlar, bax, Azərbaycanı bu mövzuda lazımsız inadkarlığa sürükləyə biliblər. Hesab edirəm ki, danışıqlardakı bu mövqeyimiz tezliklə dəyişdirilməlidir. Dəyişdirilməlidir deyəndə aydınlaşdırılmalıdır və biz bütövlükdə ümumi götürəndə Qarabağ sözünün orada sülh sazişində olmasının əleyhinə olmamalıyıq. Xeyr. Sadəcə sülh sazişi daxili işlərimizə müdaxiləyə yer açmamalıdır. Yəni ki, yer qoymamalıdır. Bu cür yanaşmaq lazımdır. İndi orada hansı sözlər olacaq, hansı sözlər olmayacaq. Bu məsələdə lazımsız bu cür gərəksiz inadkarlıq son nəticədə danışıqlardakı mövqeyimizi zəiflədə bilər.
Əziz və hörmətli Ala Radiosunun dinləyiciləri, özəl reportaj verilişinin bu bölümü də burada sonra yetdi. Hələlik sevməli sizlərinə sağollaşıram.
Ziyarətinin həsrətində çırpınır ürəyim. Səsləyir səni ayrılıq odunda yanan baxışlarım. Çağır məni, çağır məni qoy addımlayım hərəmindəki sevgi bağını. Dərin günməzlərinin ətri ilə çiçəklənən qumçalar. Sərim ayaqlardın altına, ey qəriblər umudu, dərdlilər dərmanı. Eşq dənizi, ya İmam Rıza.
Ey belən ayaqalar, ey belə gəlin sizə söyləyim. Əcəb cəlalı var, ey İmam Rızanı. Ha qismət olan, ey ziyarətin, ey yəqin. Dolanaq başına, ey İmam Rızanı.
حجتك على من فوضنا ومن تهدى الصرايا السدير الشهيد صلاة كثيرة تامة زاكية متواصلة متواترة مترادفة جعفر ما صليت
Tehran vaxtı ilə saat 10, Bakı vaxtı ilə 10.30-dur. Danışır İran İslam Respublikasının Aran Radiosu. Mehriban və bağışlayan Allahın adı ilə. Sabahınız xeyr olsun, hörmətli dinləyicilər, Həzrət Məhəmməd və Ali Məhəmmədə salavat göndərir. Aran Radiosu efirində mən Mihən Kərimi bu saatə həsr olan ilk xəbər bülletenini diqqətinizə çatdırıram. Öncə anonslara nəzər salaq. İran İslam Respublikasının Atom Enerjisi Təşkilatının sədri qərblilər İranın nüvə ölkəsi kimi qəbul ediblər. Azərbaycan Respublikasında yaşayış mənzillərinin qiyməti artıb və Ermənistanın Xarici İşlər Naziri Azərbaycan Respublikasını din və İslam emosionallarından sui-istifadədə ittiham edir. İndi isə daha ətraflı. İranın Atom Enerjisi Təşkilatının sədri bugün Qərb İranı nüvə ölkəsi kimi tanıyıb, Qərbin İranla münasibətlərdə diplomatiya yeganə variantıdır. Təslim Xəbər portalının yaydığı məlumata əsasən, İran İslam Respublikasının Atom Enerjisi Təşkilatının sədri Məhəmməd İslamı qeyd edib, iqtisadi iqtidara, elm və texnologiya iqtidarına yüksəlmək, real mənada müstəqilliyin reallaşması deməkdir. İnqilabdan əvvəl və bu günədək düşmənlər yanacaq dövriyyəmizin olmasını istəməyib. Lakin bugün bu mövzunu qəbul edib deyə İslami əlavə edib. Sanksiyanın əsas məqsədi iqtisadiyyat deyil, artıq əsas məqsədi iradələri məğlub etməkdir. Bugün İran nüvə elmi sahədə qabaqçıl ölkələr sırasındadır və bu elm yerli mühəndislər və mütəxəssislərin səyi nəticəsindədir və düşmən bu uğurların qarşısını almağa əlindən gələni edir, İslamı qeyd edib. Suriyada əcnəbi qüvvələrin işğalçılığa son qoymaq vaxtı artıq çatıb və siyanistlərin gələcəkdə məntəqədə heç bir yeri yoxdur Dəməşqdə səfərdə olan İran İslam Respublikasının Xarici İşlər Naziri Hüseyn Əmir Abdullahyan qeyd edib. Əmir Abdullahyan Suriya prezidenti və Suriyalı həmkarı ilə görüşdə qeyd edib, İranın Xarici İşlər Naziri Suriyanın zəlzələdən ziyan çəkmiş məntəqələrini də ziyarət edib. Əmir Abdullahyan Suriyalı həmkarı Feysəl Miqdad ilə birgə mətbuat konferansında qeyd edib ki, məntəqə ölkələri dialoqlar və güclü həmkarlıq istiqamətdə möhkəm addımlar atacaq. O, Suriya qarşısında beynəlxalq qurumların laqeyd yanaşdığını tənqid və əlavə edib. Suriyada illər boyu davam edən antiterror müharibə, tətbiq olunan sanksiyalardan irəli gələn problemlərə baxılmazlıq və laqeydlik və zəlzələdən ziyan çəkənlərə layiqli baxmamaq bir daha iddiaçıların İkili siyasətlərini sübut etdi. İran və Suriya çətin günlərin dostlarıdır. Suriyanın region ölkələri ilə əlaqələrin artmasını dəstəkləyirik, deyən İran İslam Respublikasının Xarici İşlər Naziri Hüseyn Əmir Abdullahyan qeyd edib. Azərbaycanda mənzillərin qiyməti artıb. Türkiyədə baş vermiş güclü zəlzələdən sonra bəlli oldu ki, binalar standartlara uyğun şəkildə tikilməyib və bir sıra tikinti şirkətlərinin məsulları həbs ediliblər. Azərbaycanda da həmin mövzu ilə əlaqədar xəbərlər yayılıb. Güya hündür mərtəbəli binalar standartlara uyğun tikilməyib və vətəndaşlar daha möhkəm və həyət evi almaq qərarına gəliblər. Bu tələbatın nəticəsində mənzillərin qiyməti artıb. Ətraflı məlumatı əməkdaşımdan öyrənək.
Türkiyədə baş vermiş son zəlzələ nəticəsində bir sıra şəhərlər, qəsəbələr və kəndlər tamamilə məhv edildi və 46 mindən çox insan həyatını itirdi. Türkiyə dövləti zəlzələdən zərər çəkmişlərə kifayət qədər yardımın çatdırılmasında aciz qaldı və Ərdoğan hökumət də qarşıdan gələn prezident seçkilərindəki mövqeylərini xeyli zəifləmiş halda görürlər. Bundan savay Türkiyədə zəlzələ baş verən şəhərlərə dəymiş ziyanların miqyasının çox olması onu göstərir ki, bu şəhərlərdə binalar standartlara uyğun şəkildə tikilməyib. Türkiyədəki zəlzələdən sonra Azərbaycanda o cümlədən Bakı şəhərində qorxular artıb və vətəndaşlar daha istihkamlı evlər almaq fikrindədirlər. O cümlədən həyat evlərinin qiymətdə yüksək artıb. Ekspertlər deyirlər ki, Türkiyədəki zəlzələdən sonra ölkə daxilində fərdi evlərə tələbatın artması göstərilir.
Əsasən mərkəz istiqamətdə, mərkəzə yaxın olan istiqamətlərdə qiymət artımı nəzərə alınır. Məsəl üçün, Bakının bir sıra qəsəbələri var ki, orada cüzi qiymət artımı var. Məsəl üçün, Abşeron rayonunu götürək, Masazır istiqaməti, Saray istiqaməti, orada 5000 civarında qiymətlər artım görürük. Amma mərkəzə daha yaxın istiqamətdə, xüsusən mikrorayonda, Varoskidə, xüsusən mən birinci sadaladığım adamlar daha birinci, ikinci masiflərdə onlarda arası 10-15 min, 20 min civarına qədər fərqlər.
Mən də yəni həyət ev istəyərəm, həqiqətən. Yəni bunu hamı da deyir, yəni hamı iş yerində orada bir danışır ki, uşaq həyət evləri bahalaşıb, zaniyalar ucuzlaşıb. Belə deyirlər.
İqtisadçı Natıq Zəfərli 2000-ci ildə Bakıda baş verən zəlzələdən sonra eyni halın yaşandığını xatırladır. Onun sözlərinə görə bu vəziyyət uzun müddət davam etməyəcək.
Yaz aylarına, əvvəllərinə, yaz aylarına qədər bu tendensiya davam edə bilər. Qiymətlərdə müəyyən artım var. Torpaq qiymətləri və həyət evlərinin qiymətində artım var. Amma bir müddətdən sonra artıq o bazar öz təbii axarına geri dönəcək. Yay aylarına yaxınlaşdıqca əvvəlki qiymət alqoritmi, əvvəlki qiymət diapazonu geri dönə bilər. Bu sahədə dövlətin hansısa bir müdaxiləsinə ehtiyac da yoxdur. Dövlətin yeganə görə biləcəyi iş ondan ibarətdir ki, qeydiyyatla bağlı, sənədləşmə ilə bağlı prosedurları daha da asanlaşdırsın.
Mərkəzi Bankın 2022-ci ilin yanvar-dekabr ayları üzrə pul siyasəti icmalında göstərilib ki, mənzillərin qiymətində ötən illə müqayisədə 8% artım olub.
Davam edirik Aran Radiosundan ilk xəbər bülletenini dinləyirsiniz. Azərbaycan ordusunun bölmələr tərəfindən güya martın 9-u saat 17:50 radələrində Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin Basarkeçər rayonunun yuxarı şorca yaşayış məntəqəsi istiqamətində yerləşən mövqeyləri istiqamətində atəş açılması ilə bağlı qarşı tərəfin yaydığı məlumat həqiqəti əks etdirmir, tamamilə yalandır. Bu barədə APA-ya Azərbaycan Respublikasının Müdafiə Nazirliyindən bildirilib. Yayılan məlumatı qəti surətdə təkzib edirik, nazirlik əlavə edib. Hollandiyanın Xarici İşlər Naziri Ermənistan torpaqlarından Azərbaycan ordusunun çıxmasını tələb edib. Armen Presin ötən günkü məlumatına əsasən, Hollandiyanın Xarici İşlər Naziri Vobeke Hokester parlament deputatlarının sorğularına cavab olaraq Ermənistanın müəyyən hissələrinin Azərbaycan Respublikası ordusu tərəfindən mənimsənildiyini təsdiq və əlavə edib. Avropa Birliyi 12 sentyabr 2022-ci il tarixdən əvvəlki sərhədlərə qayıtmağı Azərbaycan Respublikası ordusundan tələb edir. O deyib, Hollandiya Başnaziri Mark Rutte'nin Azərbaycan Respublikası Prezidenti İlham Əliyev ilə Hollandiyalı tərəfin tələbi ilə 2023 Daus iclasında Qarabağ Ermənistan yolunun işğalından və Azərbaycan ordusu tərəfindən Laçın dəhlizinin bağlanmasında nigeranlıq bildirmək məqsədi ilə görüş baş tutub. Görüşdə Dağlıq Qarabağ sakinlərinin siyasi duruma qurban olmaması vurğulanıb. Hokesteranın sözlərinə görə 2020-ci il üç tərəfli razılaşma əsasında Laçın dəhlizindən Azərbaycan ordusu geri çəkilməlidir. Rote Əliyevə müraciət olaraq Hollandiya Avropa Birliyi və Şurası vasitəsilə Laçın dəhlizinin azad edilməsinə səy göstərəcək vurğulayıb. Azərbaycan Respublikası Qarabağ məsələsinə dini don geyindirməklə dini İslamı emosionalardan sui-istifadə etməyə çalışır. Səhər saytının məlumatına əsasən Ermənistanın Xarici İşlər Naziri Qahirədə nazirlər səviyyəsində keçirilən Ərəb ölkələrinin Birlik Şurasının 159-cu yığıncağındakı çıxışında deyibdir. Ararat Mirzayan əlavə edib, Ermənistan güc və təhdidlərdən istifadəni kəskin tərzdə rədd edir və qonşuları ilə konstruktiv mövqeydən müzakirə aparmağa çalışır. Ermənistan bütün həll olunmamış məsələlərin ədalətli diplomatik yolun tapmağa sadiqdir. Belə bir halda Azərbaycan Respublikası bizim sədaqətli səylərimizə cavabda hücumçu hərəkətləri, nifrət yayma, ritorikanı davam etdirir. Mirzayan çıxışında əlavə edib, təəssüflər olsun ki, bizim qonşumuz Azərbaycan Respublikası Ermənistan nümayəndəsi olmayan təşkilatlar xüsusiyyət təşkil etməklə müxtəlif beynəlxalq təşkilatlarda Dağlıq Qarabağ münaqişəsi və Ermənistan-Azərbaycan Respublikası əlaqələrinin sahmana salınması prosesi haqda ardıcıl şəkildə pozğun bir təsvir təqdim edir və onlara dini don geyindirib, dini İslamı emosiyalardan suistifadə etməyə çalışır. Ermənistanın Xarici İşlər Naziri sonda əlavə edib, biz Bakının bu kimi ərəb səylərinin rədd ediləcəyi və onların bizimlə dost olan ərəb ölkələrinin dini münaqişələr meydanına gətirməməyinə ümid edirik. Sonda hava temperaturunu diqqətinizə çatdırırıq. Hidrometeorologiya Departamentinin brosundan aldığımız son məlumata görə hava temperaturu hal-hazırda paytaxt Tehranda 14, Təbriz 6, Müqəddəs Məşəd 17, Ərdəbil 9, Biləsuvar 13, Astara 12, Bakı 10, Gəncə 11, Lənkəran 14, Naxçıvan 7, Şuşada 5 dərəcədir. Bugün günorta azanı Bakıda 12:51 dəqiqədə səsləndiriləcək. Salamat qalın.
Günün siyasi icmalı.
Mehriban və bağışlayan Allahın adı ilə əziz və hörmətli Aran Radiosunun dinləyiciləri günün siyasi icmalı proqramının bu hissəsində mən yenə də sizlərin qulluğundayım. Bugün də çox mühüm və önəmli bir mövzu haqqında sizlərlə mən danışıq aparacağım. Lütfən verilişimizin sonuna qədər bizimlə olun.
Özü bilirsiniz, son Münhen Təhlükəsi konfransında Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev ilə Ermənistanın Başnaziri Nikol Paşinyan arasında keçirilən debat yadda qalmış oldu. Həmin debatda Nikol Paşinyan Ermənistanda demokratiyanın son durumunu şərh etmişdi və bildirmişdi ki, Ermənistanda azad seçkilər var və ağır bir müharibədən sonra parlament seçkiləri keçirildi. Ermənistanda xalq sərbəst toplaşma hüququna malikdir, mətbuat azaddır və ölkədə siyasi məhbus yoxdur. O bildirdi ki, bunların heç biri Azərbaycanda yoxdur. Nikol Paşinyanın Azərbaycan prezidentinin unvanına belə açıq şəkildə rəsmi bir tribunadan unvanlanması dünya mediaları arasında böyük rezonansa səbəb oldu. Bir sıra Azərbaycanlı müxalif medialar və xaricdə olan Azərbaycanlı faallar bildirdilər ki, həmin debat Azərbaycanın imicinə böyük xələl gəlmiş oldu və İlham Əliyev Nikol Paşinyana cavab verməyə söz tapmadı. Bundan başqa, Münhendə İlham Əliyevə bildirdilər ki, Laçın dəhlizi Azərbaycan dövlət tərəfindən bağlanılıb və bu ölkə Qarabağdaşı ermənilərə qarşı etnik təmizləmə siyasətini həyata keçirdir və orada insani faciə yaranmaqdadır. Bundan başqa, Azərbaycan əleyhinə Beynəlxalq Haqa Məhkəməsi də qərar qəbul elədi və Azərbaycanına tələb etdi ki, Laçın dəhlizini açsın və Qarabağda yaşayan ermənilərin blokadasını aradan qaldırsın. Bir halda ki, Azərbaycan prezidenti dəfələrlə bildirib ki, Qarabağ münaqişəsi bitib və Azərbaycan ərazi bütövlüyü təmin edilib və Qarabağın statusu ilə bağlı heç bir danışıqlar olmayacaq və onlara heç bir status verilməyəcək. Lakin hələ də Qarabağdakı separatçı erməni qrupu bildirirlər ki, onlar heç bir zaman Azərbaycanın tərkib hissəsinə daxil olmayacaqlar və müstəqil ölkədirlər və beynəlxalq səviyyədə müstəqilliklərini tanınması uğrunda mübarizə aparacaqlar və bu yolda hətta Azərbaycanla müharibəyə yenidən girməyə də hazırdılar. Bir halda ki, Azərbaycan dövləti o cürdə işarə elədim, bildirib ki, onları mən tanımıram və bu münaqişə artıq bitib, amma Azərbaycan prezidenti son Münhendə bildirdi ki, rəsmi Bakı Qarabağdakı erməni icması ilə müzakirə eləməyə hazırdır, lakin Ruben Vardanyan kimi ilə müzakirə etməyəcək və bunun nəticəsində Ruben Vardanyan orada vəzifəsindən kənarlaşdırıldı və ötən gün Ramin Məmmədovun sədrlik etdiyi nümayəndə heyəti nəhayət ki, erməni icması ilə görüşləri oldu. Bu görüş Qarabağda və Rusiya sülhməramlı kontingentinin ofisinin məkanında baş tutmuş oldu. Bəli, həmin mövzu ilə əlaqədar, o cümlədən Laçın dəhlizində baş vermiş bu son hadisələrlə əlaqədar son Münhen təhlükəsi konfransında yaşanan bu proseslər barəsində və Ermənistan-Azərbaycanın münasibətlərinin normallaşmasının son durumu haqqında mən müsahibələr eləmişəm. Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Əli Kərimli və Azərbaycanın keçmiş xarici işlər naziri Tofiq Zülfüqarovun fikirlərini və nöqteyi nəzərlərini öyrənmişəm. Bərabər hamınızı birlikdə bu müsahibəni dinləməyə dəvət edirəm.
Münhendəki bu müzakirələr Azərbaycan üçün çox böyük şans idi. Məhz Azərbaycan üçün. Çox təəssüf ki, Ermənistanın onsuz auditoriyası var. Dünya mediasına çıxışları çox asandır. Nəinki Paşinyan, hətta biraz əvvəl haqqında ətraflı danışdığımız Vardanyan belə dünyanın ən nüfuzlu kütləvi informasiya vasitələrinə çıxır, öz yalanlarını tirajlayır. Amma Azərbaycan öz-özünü blokadaya alır. Demək olar ki, əvvəla Azərbaycanda İlham Əliyev elə vəziyyət yaradıb ki, ondan başqa o beynəlxalq auditoriyaya çıxacaq heç kimi imkan verməyib. Özü də həddindən artıq, belə deyək ki, qəssizliklə yanaşır bu məsələyə. Ya artıq dünya mediası ona maraq göstərmir, ya o özü qaçır dünya mediasından. Nəticə etibarilə Azərbaycanın həqiqətləri dünyaya çatdırılmış. Və bu baxımdan biz bunu özümüz gördük ki, hətta Münhendə İlham Əliyevin üzünə dedilər ki, Laçında blokada var, humanitar faciə yaşanır. Nə deməkdir bu? Bu o deməkdir ki, Azərbaycan tərəfi Laçın yolundakı aksiyanı dünyaya bizim arzuladığımız kimi təqdim edə bilməmişik. Dünyada artıq bu fikir formalaşıb, fikir verin. Hər yerdə, Avropa Parlamentində, Avropa Şurasında, ATƏT-də, Münhendə Təhlükəsizlik Konferansında, dünyanın aparıcı media qurumlarında, hamısında bizə deyirlər ki, Laçın yolunda bir blokada var, Qarabağ erməniləri blokada şəraitindədir, humanitar faciə yaşanır. Artıq deməli, biz bu məsələdə informasiya sahəsində rəqibə uduzmuşuq. Rəqib öz versiyasını dünyaya qəbul elətdirib. Bizim versiyaya sahibliyə eləyən yoxdur. Ona görə də ilk növbədə İlham Əliyev bu Münhendəki çıxış imkanından beynəlxalq auditoriyaya bizim həqiqətləri çatdırmaq üçün istifadə eləməli idi. Və nələri xüsusilə mən sizin sualınız artıq konkret ki, nələri görmək istəyərdim? Mən onları vurğulamaq istərdim. İlk növbədə hesab edirəm ki, İlham Əliyev dünya birliyinin diqqətini ona cəlb eləməli idi ki, bu gün Qarabağda yaşanan nəticədir. Yəni, bizim ekofeallar çarəsizlikdən gediblər, o yolda o aksiyanı keçirlər. Əslində, Ermənistan tərəf və Qarabağdakı separatçılar 9 noyabr sazişini sabotaj edir. Azərbaycan tərəfi, bax İlham Əliyev bunları bizə çox danışır. Amma orada danışmaq lazım idi. Azərbaycan tərəfi öz üzərinə düşəni eləyib həmin o sazişlə. Amma o sazişlə erməni tərəfinin də üzərinə vəzifə düşür. Nə idi bu? Həmin o erməni silahlı qüvvələri Qarabağdan çıxmalı idi. Çıxıblarmı? Yox. Çıxmayıblar. Sazişi pozurlar deməli. Bax, əsas vurğu bunun üzərində vurulmalı idi ki, nəyə görə erməni tərəfi haqsızdır? Ona görə ki, sən burdan məndən yolda bahsedirsən, amma 10 minin üzərində sənin silahlı dəstən mənim ərazimdə dislokasiya olunur. Xeyr olsun, hansı hüquqla? Hansı hüquqla? Bugün bütün dünya qəbul edirmi ki, Qarabağ Azərbaycan ərazisidir? Kim durub deyəcək ki, yox, bura sənin ərazin deyil? Hamı qəbul edir ki, bu Azərbaycan ərazisidir. Bəs o zaman suveren bir dövlətin ərazisində sən 10-15 min nəfərlik silahlı şəxsi necə saxlaya bilərsən? Həmin o sazişdə sən öhdəlik götürmüsən axı ki, həmin o silahlı şəxslər çıxacaq və Rusiya sülh məramları onların çıxmasına paralel olaraq Qarabağda yerləşəcək. Bax, əsas vurğu buna salınmalı idi. Ermənistan və erməni tərəfi Qarabağdakı separatçılarla birlikdə 10 minin üzərində silahını orada saxlayıblar. Oyun oynamasından bizimlə. Ermənistan deyir, onlar bizim deyil. Bu separatçılarında, o da separatçı da zəhmət çəksin, bunun cəzasını çəksin. Bax, bunu açıq ifadə eləmək lazım idi ki, mən sənə nə deyirəm? Mənim dərdim sənə yol bağlamaq deyil. Mənim heç bir mülki vətəndaşla problemim yoxdur. Amma sən Rusiya sülh məramlarını əlində bir deməli, bəhanə kimi tutmuşsan ki, burada sənin üçün yolda yaşıl ışıq var, sən gətirib buradan 2021-ci ildə istehsal olunmuş minalar düzmüsən mənim ərazimə. Mənim bir yoluma nəzarət eləmək istəyirəm. Çünki sən buradan, bu yoldan hərbiləşdirmək üçün istifadə edirsən. Çünki sən burada 10 min, 15 min qoşun saxlayırsan. Sən onları buradan çıxardırsan, dəyişirsən, məzuniyyətə gedirlər, xüsusi hazırlanıb gəlirlər, rəsmən utanmadan, çəkinmədən, dünyaya meydan oxuyub deyirlər ki, biz Qarabağda peşəkar orduya keçəcəyik. Sən kim olursan ki, peşəkar orduya keçirsən?
Təbii ki, bəli uzadacaq. Çünki əks halda onu devirəcəklər. Onun rolu bundan ibarətdir. O da onu davam eləyəcək. İndi sual çıxır, bəs biz nə edəməliyik? Biz də bunu başa düşərkən digər məsələləri də daha fəal olmalıyıq. Azad olunmuş ərazilərdə öz real varlığımızı gücləndirməliyik. Orada o separatist dairələrin imkanları azaltmalıyıq. Nəzarəti addım bu addım gücləndirməliyik və bunun nəticəsində öz istəyimizə nail olacaq.
Əziz və hörmətli Aran Radiosunun dinləyiciləri, günün siyasi zamanlı proqramının bu hissəsi də burada sona yetdi. Bugün isə Azərbaycan ve Ermənistan liderlerinin Münhen Təhlükəsi Konferansındakı danışıqları barədə mən siz əzizlərlə danışıq apardım. AXCP sədri Əli Kərimli və Azərbaycanın keçmiş xarici işlər naziri Tofiq Zülfüqarovun fikirlərini və nöqteyi nəzərlərini öyrəndim və sizlərə təqdim etdim. Bu dəqiqəyə qədər bizimlə olduğunuza görə sizə təşəkkürümü bildirirəm.
Cümə günü, martın 10-u, İsvən ayının 19-cu günü, Hicri Şəmsi ilinin day son günlərini yaşayırıq. Yeni ili qarşıdan ilə sizlərə təbrik edirəm. Gözəl bayramınız olsun. Ailə ilə yanaşı gül deyib gül eşidəsiniz. Ümid edirəm ki, ailə cəminiz hər zaman səmimi anları yaşasın. Ailədən ad gələndə yaşa həyat verilişini də xatırlamaq olar. Yaşayət verilişi illər boyudur ki, Aran Radiosundan səslənir və çalışır ki, ailəvi mövzuları araşdırmaqla ailə cəminin sağlamlığını qoruyub və onu artırsın. İnşallah ki, hər zaman Yaşa Həyat verilişi Aran Radiosundan nöqteyi nəzərinizi cəlb etmiş olsun. Bəli, Yaşa Həyat verilişi 45 dəqiqə müddətində sizinlə olacaq.
Layla evim eşicim, kızım olsun benim. Kolumu
kurban yükselek, burnum haşan yükselek.
Anam bacım kız gelin, kendi kornati düz gelin. Yedi oğlan isteren, bize dene kız gelin.
Allah mübarek eylesin.
Yaşa Hayat.
Bağışlayın və mehribən Allahın adı ilə hər birinizi salamlayıram, dəyərli dostlarımız, sizəkli eşidənlər. Yaşa Həyat verilişidir Aran Radiosunun canlı efirində. Dostlar, bu günə sizinlə inşallah olacaq, həm söhbət olacaq. Bu verilişlə, Yaşı Həyat verilişi ilə hər birinizdə gözəl anlar, gözəl saatlar arzu edirəm və inşallah ki, bizimlə olasınız. Bu verilişin sonuna qədər Yaşı Həyat verilişini bu gün də dinləyəsiniz. Bizimlə əlaqə qurun lütfən 0098-914-880-7727 bizim sosial şəbəkələrdə nömrəmizdir. Ötən verilişimizdə danışdıq baxışlardan, düşüncələrdən ki, bəzən bu düşüncələri, bu baxışları biz dəyişdirməliyik. Çünki dəyişdirməsək onda bunun bizə çox xeyri olmayacaqdır, ziyan olacaqdır əlbəttə. Bu günlərdə həmin məsələ haqqında biz istərdik söhbət edək, baxışları nə zaman dəyişdirmək lazımdır və niyə dəyişdirməliyik bu baxışları və biz haradan bilməliyik ki, bizim baxışlarımız bizim üçün yaxşı deyil. Bizim öz haqqımızda düşüncələrimiz, təsəvvürlərimiz, həyatımız özünü göstərir, əməllərimiz, rəftarımız, addımlarımız düşüncələrimizdən qaynaqlanır. Necə fikirləşiriksə, elə də rəftar edirik, bu sübut olunmuş bir məsələdir. Ona görə deyirlər ki, baxışlarınız çox önəmlidir. Bu baxışlar əsasında həyatınızı idarə edirsiniz, ətrafdakı insanlarla münasibətləriniz, rəftarınız, davranışlarınız və nəhayətdə iş fəaliyyətləriniz baxışlarınızdan asılıdır. We'll be right back. bizim yerine söhbətimiz olacak dostlar. Aziz dinleyiciler, Yaşa Hayat Felisi güzel musiqi sadılar altında devam edir. Ve biz indi isə bir mahnı sizin için hazırlamışıq. Ve mahnıdan önce ben nömrəmizi səslendirim. Tabi bizimle alaqadır. Olası 0098-914-880-7727 bizim nömrəmiz. İndi isə mahnını biz dinləyirik.
Yoxsan bir anlı Sensiz zülmət olar Hər yan tükər qaranlı İnsafın yox məni belə Atıb gedirsən Heç demədin necə dözər Zülüm edirsən Qoyma məni sensiz Aman yârim, aman yârim Dayanıp dur, geçmir sensiz Zaman yârim, zaman yârim Hele çok mu taşıyarık Bu hasretin əzabından Boğuşmada kalmayıdır Güman yârim, güman yârim
Bəli, bu da maraqlı bir mahnıdır. Birlikdə dinlədik Aran Radiosundan dostlar. Səsimizi Aran Radiosundan eşidirsiniz. Yaşa Həyat Verilişini canlı yayımlə sizlərə təqdim edirik. Qayıdırıq əsas söhbətimizə. Əgər düşünürsünüz ki, sizə gələcəyə ümid astır, qorxursunuz gələcəkdən, bunu bilin ki, əslində ümitsizlik və qorxudan heç bir əsər əlamət yoxdur. Bu sadəcə olaraq sizin düşüncələrinizdir. Siz öz beyninizdə dəyişiklik yaratmalısınız. Bir rəssam kimi onu yenidən dizaynlaşdırmalı və gözəlləşdirməlisiniz. Diqqət edək, daxili aləmlə, daxili aləmlə xarici aləm fərqlidir. Həyat bizim təsəvvür etdiyimiz kimi olmur bəzən. Orada hər şey həqiqətdir, həqiqidir və reallıqdır. Amma bizim təsəvvürlərimiz, bizim düşüncələrimiz bəzən həqiqəti əks etdirə bilmir. Bəli, belədir həqiqətən, amma görsən ki, bəzi insanlar elə düşünürlər, elə təsəvvür edirlər ki, bunların təsəvvürləri həqiqətlə uyğunlaşmır, yəni həqiqətdən uzaqdır, reallıqdan uzaqdır və bunlar bu reallıqdan uzaq düşüncələrlə qərar çıxarırlar və işə başlayır və bunun da nəhayətdə nəticəsi olur. Uğursuzluq və müsbət nəticə əldə edə bilmirlər. Hörmətli əməkdaşımız da gəlib verişimizə xanım. Xəyirlə mən danışmaq istərdim. Sizi mən öncə salamlayıram.
Sağ olun. Mən də sizi salamlayıram. Əzizlər, bir daha da sizi salamlayıram. Dəyərli anlar arzulayıram sizə və inşallah ki, bugünkü mövzumuz yenə də siz üçün maraqlı olmuş olan, niyə ki, doğrudan da önəmli bir məsələdir və cənab Candidə bir sıra insanlarda görürsünüz ki, hər gün yorğunluq hissi yaranır. Stres yaranır və umudsuzdur, əsəbləşir. Deyirlər ekspertlər ki, bu ola bilər ki, həyata və yaşayışa olan demək olar mənfi baxışlar nəticəsindədir. Yəni bu insanda umudsuzluq bundan yaranır ki, hər nəyə mənfi baxır, müsbət baxmır, umudla yaşamır və bu özü onun həm rəftarlarında birbaşa təsir buraxa bilər və həmçinin onun psixi durumunda.
Bəli, buyurun sizdən dinləyək.
Əzizlər, bizim hər bir kiçik rəftarımız birbaşa ya dolayı olaraq yaşayışımızda təsir buraxır. Hər bir hadisə qarşısında göstərdiyimiz reaksiyalar bizim həyatda atdığımız digər addımlarımızı və reaksiyalarımızı təyin edə bilər. Məsələn, əgər səfərə çıxan zaman yol boyu maşınızda bir problem yaranıbsa, sizin bu problemi çözməkdə hansı bir rəftara malik olmağınız xeyli önəmli sayılır əzizlər. Ola bilər, siz bu hadisəni bir təbii məsələ sanıb və məsləhat görüb tezliklə problemin aradan qaldırmasına çalışasınız. Ola bilər, ilk öncə əsəbləşib, qapbacanı çırpıb, evladlarınızla, ailənizlə köpüccasına danışıb, yer-göyə qarğış nalə edib, sonra bu məsələni həll edəsiniz. İndi fikirləşək görək bu iki rəftarın hansı xatirələri bizdə yaşada bilər. Xoş xatirələrimi, yoxsa... Əzizlər, Əzizlər, danışıq qabiliyyətimiz bizim şəxsiyyətimizi nümayiş etdirən məsələlər sırasındadır. Danışıq insanları bir-birinə yaxınlaşdıran və yaxud uzaqlaşdıran mövzulardandır. İki cümlə sözlə məhəbbət yarada bilərsiniz, iki cümlə sözlə əksinə bütün dünyanı özünüzə düşman edə bilərsiniz. Bəs çalışmalıyıq, danışıq qabiliyyətlərimizi gücləndirək, cümlələrimizi diqqətlə seçək və danışıq tərzimizi ən gözəl formada formalaşdıraq. Ekspertlər deyirlər ki, çalışın kiçik məsələlərdən də hətta ləzzət aparın. Ailə ilə bir yerdə, bir masa kənarında yemək yeməkdən, bir dostla danışa-danışa yürüməkdən, atanızın şirin söhbətlərini dinləməkdən, ananızın əllərini tutub ona olan sevginizi, məhəbbətinizi göstərməkdən ləzzət aparın. Xeyli insanlar vardır ki, gecə-gündüz fəaliyyət göstərib, sərvət ya elm toplayıb, zənginləşiblər. Amma deyirlər, biz gülə bilmirik, ləzzət apara bilmirik. Xoş olmaq pul ilə ələ gəlməz əzizlər. Dostlarınızı düzgün seçin. Əgər seçiminiz düz deyil və seçiminizdən razı deyilsinizsə, onları ələk qəlbirdən keçirə bilərsiniz və həyatınıza mənfi effekt buraxan dostlarla asta-asta vidalaşa bilərsiniz. Onların üzərinə qırmızı cız çəkin. Amma əzizlər, ən önəmli məsələ budur ki, ekspertlər deyirlər ki, heç an hədəfsiz yürüməyin. Yürüdüyünüz yoldan, əzizlər, eləyə bilərsiniz hər zaman özünüzə gözəl gələcək seçəsiniz. Son hədəfinizi müəyyənləşdirin, sonra ona doğru və onu əldə etmək üçün lazım olan qədər yürüyün.
Təşəkkür edirik əməkdaşımıza, xanım xeyyar ki, bu bölümü bizə çatdırdılar. İstəkli dinləyicilərimiz, səsimizi Aran radiosundan eşidirsiniz. Yaşa Həyat Verilişi ilə sizinləyik biz, bizimlə əlaqədə olun lütfən. 0098-914-880-77-27 bizim WhatsApp-da, Telegram-da nömrəmiz. Buna mesajlarınızı yazıb göndərə bilərsiniz. Eyni zamanda bizə zəng qısa bilərsiniz, yəni efir otağımızın nömrəsini mən sizə vermək istərdim. 0098-453-38-19-30 bizim nömrəmizdir. Bununla da bizimlə əlaqədə ola bilərsiniz. Aran radiosundan Yaşa Həyat Verilişini biz davam etdiririk ki, inşallah bizimlə olarsınız və az sonra bizim başqa bir maraqlı hissəmiz efirdə olacaqdır. Mail müəllim də gələcəkdir. Bəzi insanların həyatda uğursuzluqları onların qabiliyyətsizliyindən yox, baxış və düşüncələrindən qaynaqlanır. Baxırsan, görsən ki, bu adamın istedadı var, potensialı var Nədənsə umut yoxdur, mənfi fikirləşir. Hansı işdən peşədən danışırsan, onun faydasız olduğunu söyləyir.
Söz eşidin mayıldan,
mayıldan.
Atıq söz siz eşidin mayıldan,
mayıldan.
Mayıl sözün atığın indiyecek, hamyondan mayıldan indiyecek. Mayıl sözün atığın indiyecek, hamyondan mayıldan indiyecek. Hey mazolli mayıl hakkı diyecek, ondan sonra hayvan bana gülecek. Hey mazolli mayıl hakkı diyecek, ondan sonra hayvan bana gülecek. Danışan kesin yeri ağzı değil,
ağzı değil.
Danışmayan başımızın tadı değil,
tadı değil.
Danışan kesin yeri acı değil,
acı değil.
Danışmayan başımızın tadı değil.
Şamalli, bəli. Mikrofon bizdədir artıq və hörmətli Mail müəllim, Aqsaqqal buyurub bizim verilişimizə. Mən bunu Aqsaqqal deyəndə bəzən sevinir, bəzən narahat olur. Deyər ki, mən elə qocalmamışam ki, mənə sən tez belə qocaldırsan mənə. Mail müəllim, mən sizi salamlayıram.
Allah nə deyiləm, mən də sizi salamlayıram, cənab ağayı Şəhbani Cəhəndidə və hürmətli dinləyicilərimiz ki, indi isə Bakıda, Sumqayıtda, Şamaxıda, Şirvanda, Biləsvarda, Cəlləbatda, Lənkəranda, İmişlidə, Şəkidə, Bəyləqəndə, Yevlaqda, oh, Mingəçevir, oh, Gəncə, Nəxcavan, Astara, Biləsvar, oh! Bizim səsimizi eşidirlər Azərbaycan Respublikasında.
Bəli.
İran İslam Respublikasında bizim səsimizi dinləyənlərə bizim salamımız var, qarşıdan gələn Növrüz bayramını hamlarına təbrik deyirəm, inşallah ki, yaxcı illəri olsun. Qulluğunuz deyəm.
Bəli, Mail müəllim, çox gözəl.
Cını.
Təbrik deyilədin, inşallah ki, Növrüz bayramı hər bir kəsə mübarək olsun. Amma biz bu günləri verişimizdə baxışlardan yenə söhbət edirdik.
Baxışlardan olmaz.
Bəli, baxışlardan, düşüncələrdən və bəli. Niyə bəzi insanlar mənfi fikirləşirlər həmişə?
Hə, bax. Cənab Cəhəndidə, bəzi insanları nə qayrasan, nə iş görəsən, elə bunlar gələ doğrayacaqlar. Mənfi fikirləşəcəklər, mənfi baxacaqlar. Bizim o dostlardan vardı, elə gələr bizlə əyləşər, deyər, hey, dedə vay, görəsən nə olacaq, pılım yoxdur ya, param yoxdur ya, manatım yoxdur ya, boşlardıq dəyə çıxma, kreditlərimi verə bilməyəm. Öz də gəlir əyləşir, mobillə oynayır, başını salır aşağıya mobillə oynayır, ona deyinir, deyinir, deyinir, deyinir, deyinir, deyinir, də görürsən ki, hə, uzandı, yatdı.
Niyə baş xarabdır, xəstələnib?
Başı heç, başının hüceyrələri də xarabdır o insanın. Əcəbi orada bir tərpən evindən, özündən bir təlaş elə, özü
çalış görsən, da,
çalış, ondan sonra bir deyin də. Sən özün heç iş görmürsən, hə, fəqət də gəlirsən təkcə, gəlirsən qara doğrayırsan.
Ha, qara doğrayırsan. Hə,
mənim bir dənə bu demək ola bilər ki, problemi həll etmək üçün mənim bir planım vardı.
Aha, plan. Hə. Açıqla planı bizə.
Mən bu planı açıqlayam, qulaq açın görün nə mənədir. Dünən axşam çağı sənsiz məni ağlatdı, yağış bağışdı. Dünən axşam çağı getdim evə, bu dəstəgül çıxdı qapıya. Ondan sonra dedi ki, bizim dəstəgülündə bir elə bir qərə doğramay vardı. Amma elə bizim o dostlar kimin görə biraz aşağıdır, faizi aşağıdır. Bunu faiz yollar 50. Gördüm başladı, mən bizə canı eləcəyəm.
Kim deyə onu?
Dəstəgül.
Eviz yoxdur da.
Yox, kirayəlisin. Bə bizə cəbi
var.